Du lytter til P1.
Tirsdag morgen et par minutter i 8 så jeg den første Ritzau-notifikation om, at Københavns Politi havde fået anmeldelse om røg ved den historiske bygning Børsen, og at der kunne ses mørkegrå røg og flammer ved bygningen. En time senere havde jeg hørt ordet ikonisk brugt så mange gange i radioen, at jeg holdt op med at tælle. Lidt i kl. 14 om eftermiddagen landede så den første mail fra en tv-serie i indbakken på tabloid@dr.dk. Den lød: jeg har som mange andre fulgt den direkte dækning på DR og branden på Børsen, skriver altså seeren, lytteren, og han kalder det den direkte dækning for, i gåsøjne, indimellem tokrummende pinlig. Han påpeger især de flere gåsøjne helt tåbelige spørgsmål fra journalisterne. For eksempel: hvad betyder det for dig, at Børsen brænder? Hvorfor er du taget herind? Kan man sætte kroner og øre på, hvad malerierne er værd? Er du overrasket over, at branden kunne udvikle sig så hurtigt? Hvilket indtryk gør der på dig, at det er en af de mest ikoniske bygninger, eller hvad tænker man som håndværker? Tanja Nyrup Madsen, indtil for et par måneder siden chefredaktør på Mandag Morgen, og før da, der har du arbejdet som journalist på både avis, radio og tv, og i dag er du min medvært her i Tabloid. Stiller journalisterne for mange dumme spørgsmål sådan en dag?
Det er næsten umuligt, tror jeg, ikke at gøre det, når man står der. Jeg har selv arbejdet med tv i en del år i starten af min karriere, og jeg brød mig faktisk ikke ret meget om at lave de der liver af samme grund, fordi man er jo lige præcis lige så dum, jeg lige vil sige, som alle de andre, der står der, når noget sker pludseligt. Og så synes jeg, at man skal huske også, at i sådan en situation der er det faktisk følelserne, der skal formidles. Altså lige der, der er så mange andre tidspunkter, hvor jeg synes, det er idiotisk med alle følespørgsmålene, men lige der, der er det jo, der er vi alle sammen faktisk ret påvirket af det, der sker. Det er en kæmpe brand, det er et kulturklenode, der er mennesker, der løber ud og ind. Det er, et, synes jeg, et sted, hvor det faktisk er berettiget, at tv formidler følelser.
Jo, og man kan sige, når man spørger, så er det jo ikke fordi, at det er jo ikke spørgsmålet, der er interessant for seeren eller lytteren. Det er jo faktisk det svar, man skal have ud af det. Og hvis man nu skriver i en avis, eller først skal udkomme senere, så kan man jo sortere alle sine egne åndssvage spørgsmål fra, og så bruge de bedste af svarene. Nogle af svarene er jo også sådan lidt, goddag mand, økseskaft. Men det svarer jo til forskellen på, hvis nogen ser dig, når du kommer ud af din gadedør og ser pæn og nydelig og anstændig ud, som du gør nu, eller man har fulgt dig med et livekamera, fra du slår øjnene op og hen gennem badet og tandpasten.
Nu ser jeg jo hammerne godt ud,
super
lige fra
godt
jeg slår øjnene op og munden sig.
Nej, men
nej, selvfølgelig har du ret af det, at man får et indblik i processen, men det synes jeg nu egentlig også næsten er at gøre journalister uret at se det sådan, fordi det er jo ikke sådan, så vi journalister render rundt og stiller ekstremt dumme spørgsmål, indtil de så bliver lidt bedre, lidt bedre, lidt bedre, så hen op ad dagen, så begynder vi at lyde fornuftigt. Det handler mere om situationen, synes jeg. Og jeg synes, hvis jeg sådan skulle kritisere tv-dækningen for noget den dag egentlig, så var det måske, at de ikke bare klappede lidt mere i det hele taget. Altså fordi
det er billederne.
Ja, det er billederne. Altså det er det med at komme tæt på og se det. Man har brug for at se det. Altså jeg kan huske, det sidste gang, jeg havde det sådan der faktisk med noget tv, det var under 9/11, hvor jeg bare blev nødt til at se igen og igen og igen de der tårne falde. Og vores eget lille tårn, der falder der, på en eller anden måde, så har jeg også brug for at se, at de måtte gerne have kørt det endnu mere repeat for min skyld, fordi for at kunne tage det der ind og forstå, hvad der er, at det virkelig sker, så har man på en eller anden måde brug for at se. Det er lidt ligesom det lille barn, tror jeg, som skal have læst Rødhætte om og om igen, ikke, for at forstå ondskaben, eller jeg ved det ikke, kapere det.
Men det er billederne, vi har brug for. Så rådet, hvis man sidder og bliver frustreret over dumme spørgsmål fra journalisterne, kan være ligesom dem, der synes, at for eksempel fodboldkommentatorerne er irriterende at høre på. Man kan bare skrue ned for lyden, og så se billederne.
Yes, det er en rigtig god idé. Og så vil jeg altså også sige, så er jeg også skåret sådan, og der kan vi godt være lidt forskellige jo, men der gik ikke så lang tid, før jeg så begyndte at blive irriteret over, at jeg ikke fik svar på vigtige spørgsmål. Altså, jeg ville gerne vide, er skidtet forsikret? Altså, der begyndte jeg at gå i det mode der. Og det tror jeg, det kunne man sikkert godt have en lang diskussion om, hvornår skal man så det? Fordi det skal man måske ikke lige i det øjeblik, vi alle sammen er helt i chok over flammerne. Men jeg er i hvert fald en seer, som gerne efterhånden vil begynde at have lidt besked, når det kommer
lidt
op ad dagen.
Lidt fakta også, ikke kun følelserne. Ved du hvad, vi skal i løbet af den næste time tale om journalistik, og også selvfølgelig dækningen af branden i Børsen på forskellige måder. En sidste ting, nu havde du siddet og set det live i fjernsynet. Havde du så overhovedet brug for at læse det i avisen dagen efter?
Jeg så det faktisk ikke live i fjernsynet. Jeg så det lidt senere i fjernsynet.
Men vi kan godt være med på, at det var ikke nogen nyhed for dig, da du fik din morgenavis onsdag morgen.
Nej, det var det ikke. Altså, men jeg synes, det er jo bare for at sige, det er jo der, fjernsynet har sin berettigelse, fordi jeg hørte om det. Jeg så det på noget på min mobil, somehow. Jeg kan ikke engang huske, hvordan jeg lige fik det. Og da jeg så kom hjem, sagde min mand, skal vi ikke lige tænde for fjernsynet? Jeg vil gerne se billederne. Mm. Og den næste dag, jamen, der har jeg brug for noget andet. Og der vil jeg sige, der tror jeg, det fineste eksempel for mig på nogen, der behandlede det her dagen efter, det var faktisk Politikens digitale historie, digitale fortælling, hvor de fulgte Brian Mikkelsen, og næsten med hans ord og
en
masse
dagbogs
billeder, ja, beskrev hans dag, fordi der kom vi helt tæt på, ind på en hovedperson, som havde alt på spil. Altså, det var kulturministeren Brian Mikkelsen, det var ham, der ejede bygningen Brian Mikkelsen, det var
den tidligere justitsminister Brian Mikkelsen.
Tidligere justitsminister, som kunne trække det kort, da han skulle ind og redde de der malerier, det var dagens helt, og altså, man kan næsten ikke komme tættere på.
Og så
det var
kombineret med også private billeder.
Og så kunne den nemlig det der, som avisen ikke kunne, fordi nu har jeg lige bemærket, nu så jeg den lige i papirudgaven også, hvor den jo bare ærligt talt ser ret kedelig ud, der er så plads til to billeder og en masse tekst, men her... Det der med, at I ved, at man scroller hen over skærmen, noget tekst, der ligger hen over nogle billeder.
Og så kommer billedet
frem. Så man skiftevis bliver følelsesmæssigt påvirket og ser de billeder, man har brug for at se igen og igen, og skiftevis får hans tanker om dem. Det er helt utroligt. Der synes jeg, det format der var helt utroligt stærkt for mig. Og der har vi jo så situationen frosset på en blivende måde, som vi altid kan vende. Det blev til et historisk dokument, synes jeg, på en anden måde end en tv-live-dækning. Ikke?
Vi skal tale om, hvad de der skrevne ord, også de gamle papiraviser, kan på sådan en dag som det. Senere skal vi så i øvrigt også tale om netop dagbladenes berettigelse i en moderne og noget nødlidende medieverden, fordi vi får besøg af en af dem, der har valgt at forlade skuden, nemlig Berlingskes afgående chefredaktør Mette Østergaard. Hun forlader Berlingske for i stedet at blive direktør for kommunikation og public affairs hos Dansk Industri. Og så skal vi også se på en virkelig indviklet historie. Du har taget med til os, Tanja Nyrup Madsen, om skats overvågning med brug af kunstig intelligens og indsamling af data. Men vi begynder på forsiden. Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi har samlet en bunke af de landsdækkende aviser fra onsdag, og de har én ting til fælles. Alle har branden i Børsen på forsiden. Tanja, har du en favorit? Nu ligger de her på bordet foran os.
Ja. Altså, de er meget forskellige. Hvis jeg siger, vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 forsider liggende, 7 forsider liggende foran os. Og på en måde er de meget ens, og på en måde er de forskellige. Og jeg synes, de to mest forskellige, det er måske Berlingskes og Informations.
Og Berlingske har jo lavet sådan et billede, der fylder hele forsiden. Der er slet ikke noget hvidt eller tekst rundt om. Ja. Og så står der bare helt småt Børsen i brand og nogle henvisninger.
Ja.
Og det er et billede, som er sådan taget. Det er det eneste aviserne, der ikke har det væltende spir på billedet.
Du kigger ind i helvedeskab.
Kigger simpelthen ind gennem
porten. Du kigger lige
porten.
Ind af Børsens
hovedindgang.
Ja. Og derinde,
ind i flammerne,
der er det bare helvedes flammer, der raser.
Yep.
Og du ser brandmænd, som er på vej derind, altså røgdykkere, som er på vej lige ind i flammerne. Det er, man får helt sådan sug i maven af at se det, ikke?
Marianne Pahl, velkommen til Tabloid.
Tak.
Jeg har inviteret dig til at komme, fordi du har faktisk mere forstand på det her end Tanja og jeg til sammen. Du er oprindeligt uddannet grafisk designer, og så har du arbejdet med layout og design og visuelt udtryk mange steder. Du har været på Politikken, du har været designchef på både Alt for Damerne og på Børsen, og i dag er du selvstændig og rådgiver i blandt andet visuel strategi og design. Inden vi kaster os over aviserne og beder dig om at være ekspert på, hvad der fungerer ikke, hvad er det vigtigste, når man skal komponere sådan en papirforside?
Det er svært at svare meget kort på.
Ja.
men det vigtigste, det er selvfølgelig, at det på en eller anden måde er gribende. Altså, man bliver grebet af en forside, at den er så vedkommende, både billedmæssigt og rubrikmæssigt, så man bliver i samklang simpelthen draget ind. og få lyst til at bladre videre.
Men der er jo ikke altså sådan det gammeldags opfattelse af forsiden som den, der sælger avisen, fordi her er seneste nyt. Det er jo altså overhovedet ikke seneste nyt, når det udkommer på papir dagen efter. Der er jo ikke nogen, som ikke ved, hvad den historie er, når avisen lander i brevsprækken. Hvad er så funktionen?
Jeg mener, at funktionen er en slags, man kan kalde det branding af hver medie. Så den måde, at man trækker læseren ind, det er ved at simpelthen at lave noget vedkommende, noget konkret og præcis fortælling. Og i det her tilfælde, som du også snakkede om før, der er det følelser. Mm. Altså det er følelserne, vi skal snakke til her. Og når man så bladrer videre ind, så kan man få noget mere konkret fortælling. Men ja.
En avis som Jyllandsposten, den ligger over, det kan lytteren jo ikke se, men der er lidt langt hen over bordet her i studiet. Det er jer to, der har dem. Jyllandsposten er sådan ret klassisk. Der er et stort billede på næsten hele forsiden af det tårnet, der er ved at vælte, så der er både ild og sort røg, og så står der chok og sorg over storbrand. Det er vel at gribe følelserne, og så det der dramatiske øjeblik, da tårnet væltede. Er det det, du mener?
Ja, nej. Altså, nu har vi lagt politikens forside ved siden af, som har en rubrik, der hedder kom nu, kom nu, kom nu. Kom ind i helikopter og smid noget vand på. Kom med alt, hvad I kan.
Et citat eller
et citat, og uden titel på, hvem der siger det. Det kunne være os alle sammen, der stod og sagde det der. Og man ser spiret i brand, inden det væltede. Og jeg synes, forskellen på de to her er, at jeg bliver... Fordi jeg kan forestille mig, at jeg selv står og siger det.
Kom med noget vand nu.
Mm. Ja, så er det ekstremt vedkommende. Altså, jeg kan høre mig selv, se mig selv stå nede foran og kigge. Det kan jeg i princippet også med Jyllandsposten, men der er vi allerede røget op i noget abstraktionssprog, synes jeg. Chok og sorg over storbrand. Okay. Og så skal vi ned og læse. Og det er ufokuseret billede.
Men der er jo også sådan et gammelt fortærsket udtryk i journalistik, der hedder show it, don't tell it. Ikke?
Ja.
Og politikens forside, den viser det jo. Altså der mærker vi det, fordi vi hører nogen stå og råbe. På Jyllandspostens forside, der fortæller vi også om chokken og chokket og sorgen. Ikke?
Men jeg kommer til at tænke på, at jeg jo for mange år siden arbejdede i et avissekretariat, hvor man stod og skulle komponere forsiden om aftenen. Og der er det jo... Altså, jeg kan ikke tælle, hvor mange diskussioner mellem layouteren, fotografen og journalisterne om, hvad tæller med, altså er det ordene, der er vigtige, eller er det billede, der er vigtigt, og hvad skal fylde. Og det, nu nævnte jeg før Berlingske, som har hele forsiden med et stort billede, det her, man kigger ind i helvedes mund, ikke, den brændende mund, og der står der bare helt småt Børsen i brand, og så henvisninger til hvilke sider.
Det er jo kedelig rubrik, synes jeg.
Jamen, jeg er helt enig, og det er lige præcis det der med, man ser en brand, og så skriver vi, her ser du en brand. Hmm. Og det er det, man simpelthen ikke skal gøre, når man laver en forside. Man er nødt til at give det der ekstra, der er nødt til at være en detalje, og detaljen mangler på Berlingske i min optik. Vi skriver Børsen i brand, det kan vi godt se.
Og det vidste vi godt.
Det er godt, vi skriver Børsen, fordi om 2 år, så kan vi ikke huske, at det var Børsen måske. Så det er fint nok. Men kunne så ikke hedde noget andet? End, altså, det er fint at skrive Børsen. Og det, som er så fedt, og det, som giver det der ekstra til en forside, det er detaljen. Mm. Det er den der detalje, der ligger i rubrikken, eller i måden at skrive det på sammen med billedet. Mm. Og det er et skideflot billede på Berlingske, men...
Ja, den har sådan plakatkvalitet.
Jeg er hurtig over den, ja. Hvis jeg må sige det.
Så nu rakte jeg lige over og tog Ekstrabladet. Så der har det i hvert fald detaljer på. For det første så er Ekstrabladet så prioriteret at have en anden historie på ligesom det nederste af forsiden. Det er en historie om Inger Støjberg, der har været på sygehuset. Så det er ligesom over knækket oppe ved logoet, at så er der... Faktisk 2 billeder. Altså, der er et billede tættere på spiret, der brænder, som er sat ind i et større billede af det stilaset og røgskyen, der ligesom brænder sammen. Så står der sort tirsdag, og sort er skrevet med sort, og tirsdag med hvidt. Og så står der børsdragerne tabte ildkamp ved siden af det lille billede af tårnet. Så står der håndværkere flygtet fra flammerne, og historiske værker reddet. Der har du da detaljer så.
Det er helt til heste der, fordi der er ingen prioritering. Forsiden er fuldstændig uprioriteret, som jeg ser det.
Er det fordi, der er for mange ord?
Nej, der er for meget. Der roder simpelthen. Altså, det roder simpelthen. Og så skriver håndværkerne flygtede fra flammerne. Ja, det kunne vi alle sammen. Det tror vi alle sammen har gjort. Mm. Hvad hvis der stod, håndværkerne flygtede ikke fra flammerne? Så havde jeg læst videre. Det er sådan nogle ildkamp. Hvad er det? børsdragerne.
Ildkamp er vel altså, normalt noget, man har, når man skyder på hinanden?
Ja, det er bare, det er sådan, og det der billede er simpelthen svært at forstå. Og derfor så har de sat i en firkant med en hvid ramme på spiret. Nå, så er vi med, ikke?
Men Marianne, jeg lagde også mærke til noget, du sagde om det, generelt om, hvad forsider skal kunne. Altså, det skal friste os til at lukke op for avisen, fordi der nok er noget derinde, vi er nysgerrige efter at få at vide. Og der tænker jeg jo egentlig med alle de her historier, hvad er det egentlig, de frister os med? Altså, der er jo ingen af dem her, som egentlig tager historien videre.
Nej, der er ingen, der fortæller os noget, vi ikke vidste, før avisen kom.
Man jo faktisk godt have gjort. Man kunne jo godt have sagt, fordi hvad er det for nogle spørgsmål, der opstår umiddelbart efter? Det er jo, kommer den op at stå igen, den bygning?
Hvem skal nu betale?
Ja, det kunne da jo godt have. Vi kunne stadigvæk godt have haft det der frådende ildgab, som jeg altså synes er fantastisk på Berlingske, og også ret modigt, at de ikke tager spiret. Det gør alle de andre jo. Men man kunne godt have de der dramatiske billeder, og så sige, hvem skal nu betale, eller kommer den op at stå, eller hvad, du ved.
Men det er jo
friste til de næste historier.
Men det er jo alle de spørgsmål, som man jo simpelthen til onsdagsavisen, og jo heller ikke til torsdagsavisen, som nu det er torsdag eftermiddag i dag, man har, altså, det eneste vi ved er, det ved vi ikke, der er en intention om.
Jeg kender nu navnet på de to forsikringsselskaber, der...
Det er rigtigt, den tror jeg, Børsen var først med onsdag. Børsens forside, den konstaterer jo også, at det skete 400 års erhvervshistorie og kulturarv i brand. Og Kristi Dagblad har nogenlunde den samme. Det er også noget med 400 år og kulturarven. Det er så Børsen har erhvervshistorien med, og Kristi Dagblad bliver på kulturarven i flammerne. Det er vel en konstatering af, at det her er sket. Det fylder hele vores forside, så kære læser, vær betrygget ved, vi har alt om branden inde i avisen.
Men hvis jeg må sige noget om Børsens forside, så synes jeg ikke, den har den kvalitet, som en forside bør have på sådan en dag her, som er
så mange gode billeder, og så står det 100 km væk.
Præcis, og hvis du bare er en anelse uden for København, så aner man ikke, hvor det der er. Mm-hmm. Altså, der er mest noget vand, og det har de selvfølgelig placeret sådan her, fordi ellers kunne man ikke skrive rubrikken i en to-dæk.
Nej, teksten skal være inde i billedet.
Ja, teksten skal kunne være inde i billedet. Men man bliver fjernet, og det eneste, der sker, det er, at kompleksiteten stiger. Det vil sige, at abstraktionsniveauet også stiger, og så er det fuldstændig... Altså, jeg er færdig på et sekund, og så måske bladrer jeg ind, hvis man er heldig, ikke? Mm. Og måske lidt det samme med information også. Det er sådan en... Det er en lidt sløv rubrik.
Hvad står der?
Bag en mur af grå stilaser skete katastrofen.
Men det er jo også meget vildt, fordi de har gjort helt det modsatte af Berlingske, som har trukket os helt tæt på, ikke? Der har information jo så stillet os... De har zoomet helt væk. Vi er helt langt væk. Mm. Spiret er lille bitte, og så står vi bag en mur af grå stilaser, og er så langt væk fra katastrofens centrum,
men der er man, men sprogligt jo sådan i den mere poetiske, lyriske ende.
Yeah.
Og når man bladrer op i aviserne, så er det jo reportagen, som de alle har, og flere forsøger så at besvare nogle af de spørgsmål, du også stiller, Tanja Nyrup. Men det er jo den store reportage, og der er langt de fleste kan heller ikke lade være med at referere til Herman Bang, fordi den berømte reportage om branden, og så bliver det de store følelser. Det er nogle af de gode skrivere, der er kaldt ind til at lave den der skal ligge på de første sider. Skal man have den der sproglige reportage af noget, som vi alle sammen har, som du siger, Tanja, sidder og ser det i fjernsynet og ser billederne igen og igen, så skal der... Kan du sætte nogle ord på det, spørger journalisterne.
Ja.
Skal der flere ord på?
Altså, jeg personligt, så havde jeg det sådan, at ligesom jeg havde brug for at se det der spir brænde og bælte igen og igen, så hjalp det mig på en måde også til lige at fordøje det her og høre Brian Mikkelsen, blev det så for mig, fortælle det igen, selvom jeg faktisk godt vidste alt, hvad han fortalte mig. Men jeg kunne lige mærke det sammen med ham, og så kunne man lige fordøje den her ret vilde begivenhed.
Havde det været det samme, hvis du havde set ham sidde i på TV2, eller i Godaften Danmark, eller Aftenshow, et eller andet, og fortælle historien, som at læse den?
Faktisk ikke, men det er jo også fordi, at de var så venlige på Politikken at lave det der fantastisk lækre format, hvor jeg både får billeder og tekst, og får faktisk en meget intim følelse af, at han næsten sad over for mig og fortalte det her, ikke? Mm. Så jeg synes virkelig, det var flot løst.
Weekendavisen på papir har vi ikke set endnu, fordi som sagt, vi optager det her torsdag eftermiddag, men allerede tirsdag udgav Weekendavisen digitalt en artikel af Martin Krasnik, som også var altså i den storladende, sådan sproglige ende, samle den her begivenhed, refereret til Herman Bang, citeret Søren Ulrik Thomsen, og beskrev dramaet, og det der med, at ord næsten ikke er nok. Det er ren tekst. Ja. Hvorfor skal vi det? Det har ikke noget med en forside at gøre, men hvorfor skal vi det på dagen?
Altså, for mig blev det også sådan, jeg lige ved at sige, godt forsøgt, men det nåede ikke det rigtige mål for mig, fordi det blev lidt en stiløvelse, synes jeg. Altså, jeg kan godt forstå det fristende i at bruge Herman Bangs Branden-reportage, som jeg altså var inde på e-bogsreolen og lånte i går, og læse alle 15 sider af. Det kan virkelig anbefales. Den er simpelthen så fantastisk.
Ja, det er meget, meget smukt.
Og måske derfor fik jeg også bare den der matte fornemmelse, da jeg læste Weekendavisens, fordi den kommer bare ikke, den når den ikke til sokkerholderne. I'm sorry, Krasnik.
der er også langt op til Herman Bangs sokkerholder, trods alt.
Ja.
Marianne Bahl, alle de aviser, vi har liggende på bordet her, undtagen Ekstrabladet måske. Men det er jo aviser, som folk som man abonnerer på. Det kan man også på Ekstrabladet. Men som kommer ind af din brevsprak. Du har betalt for den på forhånd. Så du skal jo ikke sige, nej, en lækker forside, den køber jeg. Hvorfor er det så, at forsiden er vigtig?
Jamen, det er det måske primært, fordi man laver sådan en aftale med abonnenten om, at det er den... Det er den her indpakning, det er den her visuelle identitet sammen med den her redaktionelle strategi, man laver. Og der afviger man ikke bare fordi, at man skal ikke være doven, om jeg så må sige, bare fordi den kommer ind og brevsprækken, og vi ligesom har lavet en aftale om det. Det er i hvert fald meget, meget farligt. Så konsekvensen ved at blive doven på en forside, Den er større, end man tror, tror jeg.
Men prøv at høre, den har jo en selvstændig værdi. Jeg oplevede, mens jeg var chefredaktør på mandag morgen, at komme ud til folk, som altså for længst havde betalt deres OK dyre abonnement, uanset om der kom forsider eller ej. Og da vi begyndte at eksperimentere med vores forsider og bruge AI, det er en helt anden historie til det, men så de blev, synes jeg, ret flotte. Og det synes han så også. Og det gjorde, at han sagde, jeg spurgte, hvorfor læser du egentlig mandag morgen? Og så blev det sådan lidt stille. Og så det viste sig, at han synes måske egentlig indholdet var lidt kedeligt, men hver eneste uge, så var han så spændt på forsiden. Så vi var faktisk kendt på,
det er faktisk
at han
også det yder, der
holdt mandag morgen for at få forsiden. Og hans forslag til, at jeg sagde, hvad kunne du tænke dig ville være at gøre det bedre, det var, hvis vi bare lavede en, kunne vi ikke lave en til indeni, eller en på bagsiden også, eller sådan noget, fordi det visuelle, altså det der med at få den visuelle formidling, er faktisk måske vigtigere, end vi journalister og ordmennesker nogle gange går og tror på folk, der holder trykte medier.
Som kuriøst eksempel vil jeg sige, at jeg faldt over en anden vinkel og overskrift på K-forum, altså kommunikationsforum, det digitale medie, der hed overskriften Airtox-reklame på Børsen er milliarder værd i eksponering. Og det kan man sige, der er man jo vinklet ind i det, som er lige præcis det forums interessesfelt.
Så vil jeg også bare lige sige, at alt er jo redaktionelt. Alt er jo visuel journalistik, også som det er det skrevne ord. Så alt, hvad der kommer på, alt, hvad der bliver formidlet i billeder, i grafik og i hvad har vi det, det er jo journalistik. Mm. Så det hele hænger jo sammen. Eller så kan vi jo bare skrive det på en der fire ark og hæfte det op igen.
Ja. I hvert fald hænger det sammen, når det lykkes.
Det hænger altid sammen, jo.
Ja, det er simpelthen rigtigt. Ja. Marianne Bahl, tak fordi du kom forbi, altså grafisk designer, designchef ind til flere steder, og så er du også indimellem jurymedlem blandt eksperter, når der skal uddeles designpriser til aviser både herhjemme og i udlandet. Det var pænt, at der kom forbi DR-byen og Tablet i dag. Tak skal du have.
Selv tak.
Og så går vi fra en historie med masser af følelser og masser af billeder og både det kulturelle og historiske vingesus til en historie af en helt anden model, skulle jeg ellers helt at sige. Det handler om skat, algoritmer, kunstig intelligens og overvågning. Skattestyrelsen mørklægger AI-overvågning af danskere, lød overskriften i Akademikerbladet, som var først med den her historie, som siden også er blevet taget op af Politikken og Berlingeren. Det handler om, at Skattestyrelsen arbejder med 23 forskellige AI-systemer til at behandle oplysninger om borgerne, og det kan være hentet både fra myndigheder og andre platforme som Facebook eller Den Blå Avis. Tanja Nyrup Madsen, det var dig, der sagde, at den her historie, synes du, vi skulle have med i Tabloid. Hvorfor egentlig?
Jeg synes, det er et eksempel på en ny type historie, som jeg tror bliver meget vigtig for os journalister at lave i fremtiden, fordi efterhånden som algoritmerne får magten, ja, så bliver de jo også nogle magthavere, vi skal holde øje med. Og det er det her et godt eksempel på. Der bliver samlet data ind på os fra både kommerciel side og fra myndigheders side i en grad, som jeg tror, vi stadigvæk ikke rigtig har forstået. Og vi har heller ikke forstået, i hvilken grad de data i virkeligheden får deres eget liv. Og det går altså rigtig stærkt lige nu. Og der tror jeg bare, der er et helt felt i det der med at lave faktisk undersøgende journalistik om, hvor vi kigger ind i den der sorte boks, hvad er det, der sker med de data her, og hvad er det for beslutninger, der bliver truffet ud fra dem. Så derfor synes jeg, det er sådan en sindssygt vigtig historie og godt lavet af dig.
Og dig, det er dig, Thomas Bødker, som er kommet i studiet. Velkommen til Tabloid.
Tak.
Det er dig, der har skrevet historien i Akademikerbladet. Jeg indrømmer blankt, jeg synes, det er virkelig indviklet. Altså, jeg skulle læse historien meget, meget langsomt for at forstå den, og jeg har fået lov til også at sige, at min kollega Christian Jeppesen, han skulle også gøre sig virkelig umage for at forstå det. Det er svært at formidle det her stof, selvom det er vigtigt. Hvad er det sværeste for dig, når du kaster dig over en historie af den her karakter?
Hvad tænker du på?
Og hvad er det, du skal fortælle os, som skal, hvis nu har vi lige stået og bladret i forsider på aviserne for at suge læserne ind. Hvordan suger du læserne ind i noget, hvor der er ikke nogen af kød og blod, der er ikke nogen følelser, der er ikke nogen billeder, der er ikke noget?
Jamen det gør jeg jo så også ved at lave en halvtabloid vinkling på historien, ikke? Altså det er jo det med, at vi har nogle offentlige myndigheder, som hemmeligholder en eller anden overvågning, og så er det ordentligt købet i skattevæsenet, ikke? Altså, så bliver det jo meget tabloid. Så jeg tror da også, at Ekstrabladet og BT og så videre, synes det var meget interessant.
Ja, altså når man bruger både ordet overvågning og mørklægning om noget om skat, ja, så er man ligesom, så har man ansatsen til en krimi. Hvordan kan det være, at du kastede dig over historien?
Altså
lige præcis til Akademikerbladet,
ja, tænker jeg også. Altså, så du tænker sådan helt over, altså hvorfor vi arbejder med den slags historie der? Ja, men altså det er jo fordi, at Akademikerbladet er jo et fagforeningsblad, som henvender sig til alle mulige forskellige akademikere. Biologer, arkeologer, humanister nede i Netto, men også en stor gruppe offentlige ansatte, som arbejder med administration. Nogle af dem arbejder med digitalisering og digital omstilling. Og som Tanja siger, det er meget enig i, altså det her kommer til at fylde meget mere, end det allerede gør i forvejen. Vi ved, at mange steder i vores samfund er organisationer, virksomheder osv. meget interesseret i at komme ind og bruge de her redskaber. Og der er også et pres for, at de gør det. Regeringen, hvis bare er det ikke noget i nærheden af 500 millioner på en kort årrække ved at benytte teknologi og blandt andet kunstig intelligens til at skabe effektiviseringer. Og det der effektiviseringspres, altså det bliver bare endnu større. Så i det her tilfælde, så var det så AI, det offentlige, som jeg synes var interessant at beskæftige.
Men en del af historien er jo så, at man ikke har kunne få aktindsigt i, hvad det er for nogle modeller. Fordi datatilsynet har kortlagt, hvor mange AI-systemer bliver der brugt, hvor mange bliver brugt til specifik kontrol af borgerne, og så har du søgt om aktindsigt i det. Hvad bruger Skattestyrelsen? Ja. Og det kan du ikke få at vide i langt de fleste tilfælde. Så er det en historie om manglende åbenhed i forvaltningen, eller er det en historie om, at selve det at bruge de her AI-systemer er problematisk?
Altså, det er selvfølgelig en historie om manglende åbenhed i forvaltningen, og det, der er interessant for mig, er jo, at vi har nogle myndigheder, som skal være åbne, skal være transparente, og som vi skal kunne på en eller anden måde forstå, hvad de render og laver. Og det har de så vurderet, at det synes de ikke, at de vil i det her tilfælde. Og det synes jeg er vigtigt at fortælle.
Mm. Ja, altså nysgerrig på, om har du fået nogen, er der kommet nogen reaktioner fra dine læsere, eller hvad siger dine egne læsere til det her? For det er jo nogle mennesker, som faktisk må sidde ude på deres arbejdspladser i forvaltningerne og bokse lidt med de her.
Jeg har da fået en henvendelse fra et medlem, der overvejede at melde sig ud af DM, men som skiftede holdning, fordi at han sidder og beskæftiger sig med de her ting og vil gerne læse om det her stof. Jeg tror, at altså, Jeg tror, at mange...
Han var vred over, at du havde skrevet det her?
Nej. Han synes, okay. Det var spændende.
Han blev, som jeg forstod det, så blev han da, fordi han nu fik den her titel.
Nå, på den måde.
Men du, jeg forstod på dig, Thomas, at du boksede lidt med at få nogle politiske reaktioner. Altså, skatteministeren ville ikke rigtig sige noget til Akademikerbladet, og der var heller ikke rigtig nogen andre, der ville noget, før så, som jeg nævnte, at Politiken og Berlingeren tager historien, den samme historie op. Og også, de nævner også, at de har set den i Akademikerbladet, ikke?
Ja.
Så kommer der hul igennem til politikerne. Ja. Er det en god ting eller en skidt ting?
Ja, det er jo en god ting, at der kommer hul igennem, kan jeg sige. Altså, og det der med, at der ikke rigtig er nogen, der tager den op, altså, det er jo det er vilkår, vi arbejder under. Altså, så det er ikke så overraskende. Men der sker jo noget, når store medier begynder at køre på en sag, og de har meget nemmere adgang til magthaverne, end vi har. Og det er jo utroligt positivt, at de gør det og vælger at gøre det. Så det er jo...
Har du egentlig samarbejdet med nogle af de andre medier?
Nej, det har jeg ikke. Men jeg tænkte faktisk efterfølgende, at jeg skulle have samarbejdet med Politikken om det. Men det kan jo være, at det sker endda.
Det kan da være, du kan nå det endnu. Fordi der er jo ingen, der er færdig med historien, fordi forløbet har vi stadigvæk ikke fået indsigten i, hvad de her modeller egentlig kan.
Præcis.
Eller rammerne for, at man... bare indsamler data, uden nødvendigvis at kunne redegøre for, hvad man har tænkt sig at bruge dem til. For det er vel dybest set det også handler om.
Lige præcis. Altså, der er jo det her med, at der er nogle grundlæggende rettigheder, som individer har, eller som Danmark har forpligtet sig på i forhold til EU-lovgivning osv. Og det er jo, at det, de render og laver, myndighederne skal være legitimt, altså skal være et legitimt formål. Det skal være nødvendigt, det skal være
proportionalt
og proportionelt, ikke? Altså, og her ved vi måske ikke helt om det er proportionelt eksempelvis. Altså, de samler jo rigtig mange oplysninger, de bruger rigtig mange oplysninger om borgere. Eksempelvis så jeg, og det er noget af det vi ved, at skat vil jo gerne fortælle, når de hiver penge ind, og der har jeg lagt mærke til, at de, så at sige, hver gang vi går ind og laver en ændring i tag selv inde på Skats hjemmeside, så har de nogle programmer, som analyserer de her registreringer. Og dem var der sidste år omkring 2 millioner af. Og i alle tilfælde, så går så programmet ind og undersøger det her. Og ud af de der 2 millioner registreringer, der har de så oprettet omkring 1300 eller andet sager. Og så kan man jo spørge, er det så proportionelt? Altså, er det, fordi...
Ja, altså, ja, skal man køre 2 millioner igennem for at finde 1300?
Er det nødvendigt også, ikke?
Altså, ja. Hvad er næste skridt i at arbejde med den her historie?
Jamen, det er at prøve at få Skat til at være lidt mere åben omkring det, de foretager sig. Og finde ud af, hvad de bruger oplysningerne til.
Når nu er jeg jo så ikke akademiker, så det er jo ikke, nødvendigvis i din læsegruppe, men når jeg siger til dig, at jeg er jo sådan forholdsvis normalt begavet og i stand til at læse, at jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at forstå, hvad det egentlig er, det her handler om. Er der så også, kan du så tænke, det er fint, og hun er ikke medlem af DM, eller er der også en udfordring i at prøve at gøre det mere forståeligt for sådan en som mig?
Jamen selvfølgelig er der det. Det er der jo hele tiden, men altså... Hvad skal jeg sige? Altså, jeg valgte så her at følge det juridiske spor i det her, ikke? Og jeg er sikker på, at hvis man var begyndt at dykke ned i sådan de tekniske sider af sagen, så er det blevet endnu
vanskeligere. I hvert fald for mig.
Men jeg synes egentlig, Marie-Louise, hvis jeg må sige det, at den der tilgang, som du har der, hvor er det kompliceret og svært og sådan noget, den synes jeg er problematisk. Altså, det kan ikke nytte noget, at vi går til det stof på den måde som journalister. Og jeg synes i virkeligheden...
Ja, nu tænker jeg mere at gå til det som læser, ikke?
Jo, ja. men det smitter jo af. Fordi hvis vores tilgang til det her stof, det er, at det er godt nok kompliceret, læserne synes nok, det er kedeligt, det bliver nok svært at forstå, så bliver vi jo tilbage fra at lave det. Og det er så vigtigt, det bliver lavet. Så vi bliver jo nødt til at komme nok ovenpå det stof, som journalister, eller nogle af journalisterne på de forskellige medier, bliver nødt til at komme nok ovenpå det stof til, at vi faktisk har overskud til at formidle det, selvom det kan være kompliceret for udenforstående. Fordi det, der er utroligt, det er udenrigspolitik også, og det der er der meget stof, der er, som vi alligevel evner at få formidlet på en ordentlig måde. Og jeg synes da egentlig, at nu har jeg desværre ikke lige adgang til Akademikerbladet, men da jeg læste Politikken, der synes jeg ikke, de var svære at forstå egentlig, de artikler, heller ikke, hvorfor de var vedkommende for mig, fordi jeg vil da gerne vide, hvad det er, en myndighed samler ind egentlig af oplysninger om mig, hvad det er for nogle systemer, de har kørende.
Og så er der jo dermed hele to grunde til at sige tak til Thomas Bødker for Akademikerbladet. Dels fordi du faktisk laver historierne og skriver om det, og dels fordi du vil komme forbi Tabloid i dag og fortælle om det.
Tak fordi jeg måtte.
Det var pænt af dig. Tak skal du have. Forestil dig et program, hvor Clement lytter mere, end han taler, hvor politikerne spørger nysgerrigt ind til eksperternes vurderinger, og hvor politik ikke handler om det seneste tweet, der skiller. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men nogle gange skal man jo tro på det utrolige. Tanja Nyrup Madsen, det er dig, der har skrevet de her ord på LinkedIn, helt begejstret efter, at du i søndags var gæst i programmet Akkurat med Clement Kjersgaard på P1. Hvorfor var det så usædvanligt?
Jamen, det var selvfølgelig en lille smule drillende skrevet, men egentlig også ægte begejstret over, at der findes programmer selv, også med Clement, hvor det, hvor journalistens rolle mere er at lytte og fremme en god samtale, og det synes jeg i øvrigt også, hvis jeg skal rygklappe lidt, gælder det her program, som er en af grundene til, at jeg også synes, det er en fornøjelse at lytte til.
Tak.
Og jeg synes, you're welcome. Jeg synes jo, kommentarsporet på mit lille opslag der på LinkedIn vidner om, at den hunger har vores lyttere og læsere og seere også, fordi er der noget mere træls egentlig, end at høre på den der ophissede, råbte, afsnuppede diskussion, hvor alle afbryder hinanden, og hvor det egentlig bare bliver en slåskamp, måske lige frem mellem verden og gæsten også. Det gider folk jo ikke høre på. Folk er trætte af det.
Du fortalte mig, da vi talte sammen, om at du for nylig havde genhørt noget af det, du lavede, dengang du selv var radiovært på P1-dokumentar for snart en del år siden, ikke?
Yes.
Hvor du skulle interviewe. Og det var sådan et, som du sagde, du huskede det som, at det var en af de dage, hvor du havde været ret god på jobbet. Og så da du genhørte det, så tænkte du, måske ikke alligevel.
Ja.
Hvad var det, du selv ikke gjorde ordentligt, synes du, da du hørte det igen?
Men nu, jeg ville sådan ønske, at jeg kunne huske præcis, hvad det var. Fordi det er
ja, det ville jeg også, for det, så havde jeg fundet det.
Det er et par år siden, at jeg fik den der lille genoplevelse, desværre, af mig selv som vært. Og jeg tror, min opfattelse af mig selv på det tidspunkt, har jeg jo også fået af de reaktioner, der har været omkring mig, nemlig i mit journalistiske miljø, som synes, at det var skide godt, og jeg er en hård værst. Det var hard talk. Når man kom ind i P1-dokumentar, så var det råt for usødet.
Det fik med rivehjernen.
Jeg kunne bide mig fast i de gæster, der kom ind. Ikke? Altså, og jeg synes jo selv, at jeg havde en fair og ordentlig måde at gøre det på, på det tidspunkt. Men da jeg lyttede det igen der, måske, jeg ved ikke, det her, der har måske været 10 års mellemrum, ikke? Der synes jeg, at selv at det var, jeg var for aggressiv at høre på. Altså, jeg fik den samme fornemmelse, som jeg jo relativt ofte gør, når journalister, andre journalister skal lave de der hårde interviews, hvor man sådan ved som journalist også, at nu er det meningen, det skal være hårdt, det her, ikke? Man skal bide sig fast. At det er så svært at finde balancen, hvor man både bliver den kritiske, som ikke lader kilden smutte mellem fingrene, og holder dem fast på en substans, man gerne rent faktisk vil til bunds i, men uden at det går hen og bliver den der diskussion, eller måske lige frem en lille smule magtmisbrug. Fordi man har jo den der, det skal man huske, at det ikke er en lige situation, når man står vært og interviewgæst i et studie. Det er jo intervieweren, der har knapperne, og det er intervieweren, der har valgt emnet og vinklen, og de klip, der bliver spillet, og som kan stille spørgsmålene. Og det tror jeg bare, man skal være helt utrolig opmærksom på, for at den ikke knækker.
Men der er et meget modigt ord i det her med at være kritisk eller magtkritisk, som vi kan, altså masser af medier profilerer sig på, som måske nogle gange kan ryge helt over i det aggressive eller mistroiske. Er det kun de elektroniske medier, radio, tv, du hører det i, eller gælder det også i dagbladene, som vi stadig har en bunke af liggende her på bordet?
Det tror jeg, der gælder hele vores branche, uanset formater, og det handler jo lidt om altså journalisters egen opfattelse, ikke? Som den der vagthund, og som jeg altså i øvrigt også, det synes jeg, det er jo en del af vores funktion at være det, så det er slet ikke for at sige, at vi skal lave kritiske interviews, men det er måske mere et spørgsmål om at sige, hvad er det egentlig at lave et kritisk interview eller være magtkritisk? Altså det er jo noget med at være tæt nok på magten, til man forstår den, men langt nok fra den og uafhængig nok fra den til, at man kan gå kritisk til den, og så godt nok ind i substansen til, at man faktisk kan stille de ægte kritiske spørgsmål, og ikke de der, som er lidt mere signalagtige, kan man sige, hvor får jeg lige fældet min modstander her, og så jeg sej ud imens, ikke?
Jeg spørger om det der med aviserne, fordi vi også har fået en ny gæst i studiet. Vi skal tale om den der dagspresse, som vi hele tiden hører om, at der er krise i, og nu er det simpelthen en af kaptajnerne, der forlader den synkende skude. Velkommen, Mette Østergaard.
Jo, tak.
Og tillykke.
Ja, tillykke med det nye job. Jo, afgående chefredaktør på Berlingske. Du skal i stedet være chef for kommunikation og public affairs i Dansk Industri. Er du en kaptajn, der forlader en synkende skude? Og inden du begynder at tale om Berlingskes tal, så mener jeg branchen i almindelighed, når du forlader journalistikken.
Altså, det er i hvert fald ikke det, der har været drivende for mig. Og hvis jeg nu bare trods alt lige må nævne Berlingske, så ja, okay, står Berlingske sådan set et godt sted. Og det har faktisk også været vigtigt for mig, at jeg kunne levere stafetten videre på et tidspunkt, hvor jeg netop ikke bare skulle sådan løbe skrigende bort fra en krise. Men når vi kigger på mediebranchen og dagbladsbranchen generelt, så er der jo ingen tvivl om, at det er en svær tid. Altså, det er især efter krigen i Ukraine, kom der en inflationskrise, der betød, at det blev meget dyrt at trykke papir. Der kom en forhøjet lønudgifter, samtidig med, at AI presser på. Tech-giganterne passer mere og mere på deres egne platforme, deler ikke noget som helst med de publicistiske medier mere.
Til gengæld stjæler de annoncekronerne.
Præcis. Ja. Og det marked er også blevet meget vanskeligt. Så der er ingen tvivl om, at det er svært farvand at sejle i her, også som kaptajn. Men jeg vil så omvendt sige, det har det været i mange år.
Ja, det er det. Nu sagde du Ukraine-krigen. Jamen, jeg tænker, at det har da set skidt ud længere end det.
Og det er klart, at det har været sådan en katalysator jo for rigtig mange parametre i vores samfund. Men vi har jo talt om vanskelighederne i dagbladspressen i, altså det ved jeg ikke, 20-30 år siden internettets komme, som vi skulle finde ud af, hvordan vi navigerede i, og den nød er man så ved at knække. men så kommer der nogle andre udfordringer. Det tror jeg, man generelt må sige om den her branche. Man aner simpelthen ikke, hvad der er rundt om næste hjørne, og man tror, man har regnet den ud, og så er der en tech-gigant, der ændrer en algoritme, og så ser alt anderledes ud igen. Så det er et konstant skiftende faktor.
Men selve det, vi laver, altså journalistikken, er det også udtryk for, at der ikke er nogen, der synes, den er, eller der er færre, der synes, den er vigtig?
Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at hvis man skal overleve som medie, så skal man gøre sig meget, meget bevidst om, at brugerne er meget anderledes nu, end de var for 10-15 år siden. Og det vil sige, at vi skal lave kritisk og klassisk og kvalitetsjournalistik, ligesom vi hele tiden har gjort. Og jeg synes faktisk, at niveauet af journalistik bliver højere og højere. Vi laver virkelig meget stærk god journalistik. Men man skal virkelig have blik for, at vi skal formidle på en anden måde. Vi skal formidle visuelt og i lyd og i billede og være meget, meget dygtigere fortællere, end vi har været hidtil. Fordi folks opmærksomhed forsvinder lige med det samme. Der er rigtig mange, der læser deres nyheder på en mobiltelefon, hvor deres opmærksomhed bliver forstyrret af en notifikation fra deres sms'er, eller hvad sker der i børnehaven, eller hvad kommer der nu fra Facebook, eller alt, hvad der kan være. Og det der med at fastholde folks opmærksomhed, det er et helt andet game, end det har været. Så vi skal simpelthen gøre os mere umage.
Oplever I det også selv, sådan to journalistdamer, chefredaktører, afgående chefredaktører her, at det der med at sidde faktisk og læse avisen til ende, er noget, der sker sjældent?
Ja,
det har jo været dit arbejde, kan man sige.
Jo, altså, men nu gør jeg det jo så med glæde, men dem, der i gamle dage satte sig ned med avisen en time hver morgen og havde det som sådan en ritual, og også hvor det havde lidt et skær af at være en borgerpligt, og måske nærmest sådan lidt lektielæsning, dem vil jeg bare sige, dem er der ikke ret mange tilbage af. Mm. Så vi opererer altså med brugere, som bruger vores journalistik på en helt ny måde, og det skal man virkelig være opmærksom på at tilpasse sig. Mm.
Men jeg tror altså også, det handler om, hvis man skal være en lille smule frække, hvis man kigger på os, som laver nyhedsjournalistik, ikke? Hvem er vi egentlig, og hvor bredt sammensat en gruppe er vi? Kan vi egentlig finde ud af at tale til de mennesker, vi gerne vil tale til? Og der er vi måske lidt for ens stadigvæk.
Vi kan i hvert fald sige her i studiet, at der står tre, skal vi kalde os midaldrende hvide damer fra Københavnsområdet. Ja,
ja, og vi er så endda kvinder. Ikke? Altså, det er jo sådan helt den the odd ones out.
Men det tror jeg da, du har en rigtig pointe i. Hvad er det for et blik, vi kigger på samfundet med? Men der er jo også sket rigtig meget. Nu ligger alle de her smukke avisforsider på bordet foran os, og i gamle dage, der havde man jo, der lavede man sådan fokusgruppeundersøgelser af, hvordan folk læste avisen en gang hver halve hele år. Ikke? Nu får vi jo data lige med det samme. Altså, vi kan jo se,
Hvad læser folk? Hvor langt læser de? Hvad læser de, når de er færdige med den her artikel? Hvad er de villige til at betale for? Den data, vi får, synes jeg jo, har givet os en meget, meget større bevidsthed om, hvem der sidder ude på den anden side mm-hmm. af skærmen. Og at de ikke altid ligner os. Mm. Og de ikke altid synes, at den klassiske, kritiske, nyhedsvinklede historie, der normalt gik på forsiden af en printavis, det er ikke altid det, der hitter digitalt. Og der skal man jo så hele tiden være bevidst om, hvad er det, folk gerne vil have? Og hvad er det, vi synes, der er det nødvendigt, de skal have? Og det jo ligger jo så i det balancefelt hele tiden at ligge sin journalistiske linje, fordi jeg tror, det er vigtigt ikke bare at være styret af data, men man skal i hvert fald være data-informeret som minimum, fordi det gør, at man faktisk kommer til at kende dem ude på den anden side meget, meget bedre,
hvordan
end de
har du egentlig oplevet, altså i din tid, det er jo meget også i den tid, du har været på Berlingske, at I er blevet bedre til også at bruge data på den her måde. Hvordan har du oplevet, at det har ændret journalistikken?
Det ændrer journalistikken på den måde, at vi fortæller på en anden måde. Når man starter på journalisthøjskolen, så lærer man om nyhedskriterierne, og det vigtigste kriterie, det er væsentlighedskriteriet. Og væsentlighed lugter en lille smule af den der lektielæsning, jeg talte om tidligere. Jeg tror, at relevans er den nye væsentlighed. Det vil sige, at vi vil gerne fortælle væsentlige historier, men det skal være super relevant for dem, der sidder og skal klikke på det, eller bruge deres tid og opmærksomhed på det. Og det vil sige, sæt sig ind i deres behov, giv dem noget kontekst, gør det helt klart for dem, hvorfor skal de læse det, hvorfor er det vigtigt, hvorfor skal de bruge deres tid på det, og der må også godt være lidt til maven. Altså, det behøver ikke kun at være lektielæsning til hovedet. Så der er noget med, hvordan vi fortæller. De fleste vil også gerne i dag læse noget om nogen, frem for om noget. Og os, der har lavet forsider på papiravisen i 100 år, vi engang lavede man ny undersøgelse, viser mere og mere noget om noget og sådan noget. Det er glemt det i dag. Altså i dag vil folk gerne møde mennesker, og de mennesker skal så være billeder på dybt relevante historier, men vi bliver nødt til at fortælle gennem en identifikation, og sådan, så nyhedskriterierne digitalt.
Men det er vel, undskyld med det, Østergaard, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at jeg er jo oprindeligt uddannet på Ekstrabladet, og det er, kan jeg godt sige, ret mange år siden. Det er jo netop den tabloide tilgang at sige, at vi er nødt til at have et menneske. Vi er nødt til at fortælle historien gennem den gode case eller den stærke personhistorie, fordi det er sådan, vi fanger læserne. Og det, du siger, det er, at det, sådan skal man så nu også gøre på alle de andre medier nu om dagen.
Ja, det må jeg bare sige. Det kan vi i hvert fald se. Det er simpelthen den måde, folk også kommer ind i dybt komplicerede historier på. Og det er ikke nødvendigvis bare den klassiske case, der har oplevet at være trykket af systemet. Det kan også være eksperten, der har forsket i noget i 20 år. Vi kan fortælle en fascinerende historie om, hvad de ved. Eller det er hovedpersonerne politisk, som står i en svær situation. Men folk vil gerne forbindes med nogle andre mennesker. Så jeg synes bestemt ikke, at det betyder, at journalistikken nødvendigvis behøver at være mere tabloid. Men der er et helt klart skifte i, hvordan vi formidler.
Så den er tvunget til at blive mere vedkommende, egentlig. Og det kan man jo egentlig bare synes er positivt. Men der er en anden ting, som jeg også har bemærket, at lidt ligesom, når nu du siger Ekstrabladet, ikke, så stod vi før og kiggede forsider, og så er der det der er over knækket. Altså, når avisen er klappet sammen, hvad er over knækket? Det er ligesom, det er dagens sællert, der skal ligge der, ikke? Og der tænker jeg måske lidt, der er opstået det samme på digitale medier som Berlingske og alt muligt andre, at det, der ligger over betalingsmuren. Altså, du klikker ind på en historie, du får rubrik, underrubrik, og de er måske lige de første linjer, og så ligger der jo et knæk der, der hedder, hvis du vil læse videre,
så skal du
tegne et abonnement. Ja. Ikke? Hvor vigtig er den der opmærksomhed på, hvad der ligger over?
Jamen, det kan jeg love dig, at vi bruger mange kræfter på. Altså, det er faktisk helt afgørende. Og det vil også sige,
du skal nå at kunne læse nok til faktisk at blive fanget, men ikke så meget, så du ikke behøver betale.
Lige præcis. Ja. Og det betyder også, den klassiske nyhedstrekant, hvor man fortalte alt inden for de første tre linjer, den er også død, i hvert fald når det er artikler, man skal
se for. Der er ikke meget nyhedstrekant over klassisk clickbait, vel? Så har du jo ligesom solgt det hele med sammen. Jeg vil gerne spørge dig om noget andet, fordi den der chefredaktørrolle, som du nu forlader, og som Tanja Nyrup jo også har været i, er jo sådan traditionelt også en meningsdanner eller en kommentator, noget man også skal tage del i. Mm. Og jeg tror, det var dig, Tanja, der nævnte, at du havde læst om Mette Østergaard noget om spørgsmålet om også at skulle være værdikriger, mm. når man er chefredaktør. Mm. Og i virkeligheden er der jo noget absurd i at forestille sig, at man skal have et job, hvor man både jo skal drive en forretning og have styr på strategien og økonomien og personalet og alt det her, og samtidig skal være udadvendt, kommunikerende, galionsfigur, og så skal I efterhånden alle sammen have jeres egen podcast også. Hvad er egentlig det vigtigste i jobbet som chefredaktør? Det kan du så give god råd videre til Pierre Collignon, som skal følge.
Ja, men det er rigtigt. Det er jo ikke et deltidsjob. Altså, der er ret mange forskellige platforme og scener, man skal kunne være på.
Men hvorfor er det der med at minde noget så vigtigt? Fordi I er jo bare nogle journalister, der er kommet lidt højere op i graden.
Jamen, det er det faktisk på grund af den der relevans. Og det der med, hvem er det, der sidder ude på den anden side? Og være super bevidst om sin målgruppe. Og sige, jamen, vi er ikke alt muligt for alle. Vi er noget for nogen. Og dem vil vi gerne tale til. Og det taler vi ud fra et særligt værdigrundlag på Berlingske. Så selvfølgelig er det, fordi det formidler en position og en relevans, det er vigtigt.
Så det er også noget branding?
Selvfølgelig. Mm-hmm. Men jeg vil sige, for mig personligt, så har det allervigtigste for mig igennem de nu næsten 6,5 år, jeg har været chefredaktør på Berlingske, det har været at gøre det, der jo nok er verdens ældste avis, vi er 275 år gammel, klar til en digital virkelighed. Det at vide, at det der, det skal ikke gå ned på ens vagt, det har fyldt rigtig meget for mig. Og det har også været en pejlemærke i forhold til at tage nogle gange store, svære beslutninger om, hvordan man faktisk skal omstille en hel organisation til at kunne fungere i en digital virkelighed.
Så den del, der handler om at sidde og tale med nyhedsredaktøren eller journalisten om, har vi den der vinkel, skal vi den der vej, skal vi tale med de der kilder også, det er måske kun en lille del af job.
Ja, og jeg vil også sige, at nu har jeg været så privilegeret, at Berlingske har sindssygt dygtige redaktører. Og jeg blander mig gerne i journalistik, fordi jeg er også journalist, og jeg har selv skrevet rigtig meget, og jeg synes, at journalistik er et fantastisk fag. Men jeg har også haft det sådan lidt som chefredaktør. Det er der rigtig mange, der er rigtig gode til. Men hvis der ikke er nogen, der tager rorpinden på, at vi skal udvikle os og flytte os et andet sted hen i forhold til at skabe et medie, der også kan leve i fremtiden. Hvis vi ikke gør det på de øverste poster, så er der ikke nogen, der gør det. Så det vil jeg sige, det der med at skabe et medie, der kan overleve, det har været helt essentielt for mig.
Og nu skal du så over og få Dansk Industri til at overleve. Eller?
Det går vist meget godt.
Når man tager sådan et job sådan forholdsvis midt i sin karriere som journalist, kan du så nogensinde vende tilbage til den anden side af hegnet igen, tror du?
Ja, det vil jo vise sig. Altså lige nu vil jeg sige, nu kigger jeg fremad på alt det, jeg skal lære. Og det glæder mig til at tage alt det, jeg har lært at bruge i en anden kontekst, og der er sikker på, at jeg kan bidrage med noget, og at jeg kan lære en hel masse. Hvordan fremtiden så ser ud, det må vi se.
Jeg synes, jeg faldt over en artikel, som DI Business havde udgivet om din nye job, og jeg ved ikke, om den er skrevet, altså den er skrevet den 17., det vil sige, altså dagen efter branden i Børsen, ikke? Og jeg ved ikke, om de har været inspireret, men Mette Østergaard skal sætte fuld blus på dansk erhvervsliv, og du er allerede fyr og flamme, står der i indledningen, og det gælder om at få blus under kedlen. Jeg tænker sådan sproglig afsmind, vil journalisten i dig have været inde og sige, skal vi lige vælge et andet billedsprog den dag?
Det er måske ikke så passende.
Nå, så har du din første opgave allerede nu. Mette Østergaard, tak fordi du kom forbi.
Jamen,
tillykke
tak,
med dit nye job. Det var pænt af dig at kigge ind til os.
Tak for det.
Og Tanja Nyrup Madsen, hvad er dit næste job?
Det var da et tarveligt spørgsmål. Yeah. Det ved jeg ikke. Det går jeg og tænker meget over for tiden, tror jeg, det er gode svar.
Men kan du også forestille dig det der med at gå over til fjenden?
Det kommer an på, hvem fjenden er.
Altså over i det, der handler om kommunikation og public affairs frem for de publicistiske medier. Det er mere den bevægelse, jeg
tænker på. Så jeg tror, jeg kunne forestille mig, sådan den tanke, jeg har lige nu her i min midlife-pause, Den er jo, jeg har nu gået i 20 år plus og sparet en hel masse op af erfaring og noget og puttet i rygsækken, og jeg går og tænker på, hvordan jeg skal geninvestere det. Og det nu, kunne sagtens være i medier, men det kunne også være alle mulige andre steder.
Nu kan du jo så i hvert fald også skrive medvært i tablet på dit CV,
ja,
som er jo ellers er langt nok i forvejen. Tak fordi du ville være her i dag. Denne uges udsendelse var ikke kommet i luften uden producer Christian Jeppesen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi er tilbage med en ny udgave af tablet om en uge. Tak for nu.